U ефіри Радіо Свобода. Пропонуємо вам інтерв'ю з Іваном Міклашем, намісником прем'єр-міністра і міністром фінансів Словаччини з 2010 року. Ён займав гэтую пасаду таксама ад 2002 да 2006 году, а 4 папярэднія гады быў намеснікам прэм'ер-міністра па эканоміцы. Пасля падзення камунізму ў 1990 і 1991 годах, калі яшчэ існавала Чэхаславаччына, Іван Міклаш быў міністрам прыватызацыі ў славацкім урадзе. Яму тады было 30 гадоў, і ён быў наймаладзейшым міністрам прыватызацыі ва ўсім постсацыялістычным лагеры, які толькі што пачынаў пабудову рыначнай эканомікі. Сёння Іван Міклаш – адзін з самых вядомых і адначасова самых паспяховых эканамічных рэфарматараў ва ўсходняй і сярэдняй Еўропе. Эканоміка Славаччыны ўзрастае найвышэйшымі тэмпамі ва ўсім еўразвязе. Рэкорднага росту 10,4% дасягнула ў 2007 годзе. Леташні эканамічны рост Славаччыны ацэньваецца на ўзроўні 4%. Эксклюзіўнае інтэрв'ю ў Івана Міклаша узяў Ян Максімюк. Чытаючы ваша ўсебаковае інтэрв'ю, перапісваючы правілы з 2001 году, я знайшоў адно прадказанне, у якім вы сцвярджаеце, што калі ўсё пойдзе добра, як вы запланавалі, дык каля 2010 году валавы ўнутраны прадукт Славаччыны ў пераліку на душу насельніцтва дасягне 75% гэтага паказніка для еўразвязу як цэласці. І гэтае прадказанне амаль дакладна пацвердзілася ў 2010. Маё першае пытанне звязанае якраз з гэтай вашай празорлівасцю. Што пайшло добра, ці нават вельмі добра ў Славаччыне ў мінулым дзесяцігоддзі? Чым ваша краіна заслужила себе титул економічного тигра.
Yeah, you're right. This prediction was fulfilled finally.
Ви маєте рацію. Гэта прадказання збылося. І галоўнай прычынай было тое, што мы правялі рэформы. Мы правялі вельмі важныя структурныя рэформы, якія ў выніку далі высокі эканамічны рост. У мінулым дзесяцігоддзі, пра якое мы цяпер гаворым, Славаччына дасягнула найвышэйшага эканамічнага росту сярод усіх 27 краінаў сябраў еўразвязу. У сярэднім у гэтым дзесяцігоддзі наша эканоміка ўзрастала на 4,7% штогод. Іншыя краіны таксама далучыліся да еўразвязу, і гэтая інтэграцыя таксама адыграла станоўчую ролю ў іх развіцці. Але найважнейшае значэнне для Славаччыны мелі рэформы ў бок свабоднага рынку, павелічэнне эканамічнай свабоды, змяншэнне падаткаў ды іншыя рэформы, такія як рэформа сістэмаў аховы здароўя і сацыяльнае забеспячэнне. Большасць гэтых рэформаў мы зрабілі на працягу 2 гадоў, у 2002-2004 годах, падчас другога тэрміну ўраду Мікулаша Дзурынды. І гэта якраз яны прынеслі Славаччыне высокі эканамічны рост.
Давайце заглянем крыху глыбей у мінулае, у пачатак 1990-х. Пасля падзення камунізму рынкавыя рэформы пачаліся як у чэшскай, так і славацкай частцы супольнай федэральнай дзяржавы. Вы тады былі міністрам прыватызацыі ў Браціславе, але калі чэхі адразу займелі поспех са сваімі рэформамі, дык славакам не ўдалося з першага падыходу. Чаму?
Так, маеце рацыю, не ўдалося. На працягу 6 гадоў пасля раздзелу Чэхаславаччыны, гэта значыць ад 1993 да 1998 году, наша краіна апынулася на раздарожжы адносна свайго развіцця. Славаччына ў тым перыядзе была ізаляванай, не праводзіла ніякіх патрэбных рэформаў. У краіне быў вельмі высокі ўзровень карупцыі, а прыватызацыя дзяржаўнай уласнасці адбывалася наогул у коле прыбліжных да ўлады. Такую вельмі некарысную палітыку праводзіла кіроўная партыя прэм'ера-міністра Уладзіміра Мэчара. І Славаччына апынулася ў палітычнай і эканамічнай ізаляцыі на міжнароднай арэне. Славаччыну выключылі з працэсаў пашырэння Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, НАТА і еўразвязу. Виновником гэта была безадказная палітыка та часна ўраду.
Што насамрэч зрабіў з працэсам славацкіх рэформаў урад Уладзіміра Мэчяра? Ён павярнуў гэтыя рэформы назад? Прытармазіў?
No, he didn't do what was necessary to do, and he just used...
Не, але ён не зрабіў свой час таго, што трэба было зрабіць. Ён выкарыстоўваў ўладу для праводжання папулісцкай палітыкі, для ўздымання хвалі нацыяналізму і для выдавання грошай. Прыватызацыя ў той час, як я ўжо згадаў, палягала на тым, што ён раздаваў дзяржаўныя прадпрыемствы амаль задарма сваім блізкім саюзнікам. Сістэма аховы правапарадку заняпала і пашырыліся да велізарных памераў карупцыя і ўзровень злачыннасці. Ён не зрабіў таго, што тады было патрэбнае. Ён не ўвёў патрэбных зменаў і патрэбных рэформаў. Асяроддзе для бізнесу пагоршала. Дзяржава шчодрай рукой выдавала бюджэтныя сродкі. І потым гэтыя выдаткі даводзілася неўтралізаваць абмежавальнымі захадамі ў сферы грашовай палітыкі. Працэнтныя стаўкі ў той час былі завысокія, была вялікая запазычнасць і да таго падобнае.
Магчыма, наступнае маё пытанне будзе крыху на ўзбоч нашай асноўнай тэмы. Але мне хацелася б дазнацца, што, на вашу думку, было галоўнай прычынай распаду Чэхаславаччыны. Ці эканамічныя прычыны адыгралі нейкую ролю ў гэтым распадзе?
Yes, economic reasons played role, because, you know, Czechoslovakia was...
Так, эканамічныя прычыны адыгралі сваю ролю. Бо Чэхаславаччына была адной дзяржавай, але ўсё ж складалася з дзвюх неаднолькавых частак. Наўпроставыя наступствы падзення камунізму ў гэтых дзвюх частках былі розныя. Адразу пасля ўвядзення самых неабходных рэформаў беспрацоўе ў славацкай частцы федэрацыі дасягнула 11%, а ў чэшскай усяго 3%. Гэтае наступства не азначала, што рэформы аказаліся добрымі для чэхаў, а дрэннымі для славакаў, а проста паказвала, што структура эканомікі ў гэтых дзвюх частках была розная. У Славаччыне эканоміка была ў большай ступені, чым у Чэхіі, завязаная на рынак краінаў Савету эканамічнай узаемадапамогі, які тады абваліўся. Але гэтая сітуацыя дала зачэпку для розных дэмагогаў і папулістаў, якія сталі пераконваць людзей, што самая канцэпцыя рэформаў, якая была выпрацаваная і падрыхтаваная ў Празе, была добрая для чэхаў, а дрэнная для славакаў. Гэта была няпраўда, але ў тагачасных абставінах было вельмі цяжка захаваць Чэхаславаччыну як супольную дзяржаву чэхаў і славакаў. Эканамічная і сацыяльная рэальнасць таго часу дала шмат аргументаў розным дэмагогам і папулістам.
Вы ўжо трэці раз увайшлі ў славацкі ўрад. Славаччына знаходзіцца ў НАТО і ў еўразвязе. З 2009 году ў Славаччыне ўведзена еўра. Чым цяпер заклапочаны ваш урад? І чаго вы асабіста яшчэ не дасягнулі?
You know, reforms are never-ending story.
Ведаеце, рэформы – гэта гісторыя, якая не мае канца. Рэформы і змены трэба будзе праводзіць без конца, паскольку свет не стаіць на месцы і не чакае спозненых. І паколькі эканамічная канкурэнцыя ў гэтым свеце робіцца ўсё больш жорсткай. На дадзены момант самымі неадкладнымі заданнямі для нас з'яўляецца паляпшэнне сітуацыі ў сферы дзяржаўных фінансаў і змяншэнне значна бюджэтнага дэфіцыту, які быў завялікі падчас кіраўніцтва папярэдняга ўраду. І нам трэба палепшыць асяроддзе для бізнесу, якое за апошнія 4 гады зноў пагоршыла. Потым нам трэба будзе пабольшыць эфектыўнасць дзяржаўнай адміністрацыі, якая дасюль не працуе так добра, як павінна. Пасля асяроддзя для бізнесу і дзяржаўнай адміністрацыі трэба было б назваць і наступны наш слабы пункт – ахова правапарадку. А потым яшчэ трэба палепшыць сітуацыю ў сферы адукацыі, навукі ды інавацыйных працэсаў. На дадзены момант мы знаходзімся ў адносна добрым становішчы, што тычыцца масавай прамысловай вытворчасці. наприклад, витворчості автомобіляв, телевізорів або комп'ютерів. Але тут мається на увазі усього зборка готових елементів, а глобальна конкуренція буде щораз більш жорсткою. Пакуль головною перевагою Словаччини у цій конкуренції з'являється таніша робоча сила. Зарплати у нас ще відстають від узровню у країнах Західної Європи. Але ми поволі страчуємо цю перевагу. Зрозуміло, коли росте економіка і ростуть зарплати, це не благо. Але у поспіхово реструктуризованій економіці ми повинні бути здатними не тільки до зборки автомобілів і витворчості інших промислових продуктів, але до уділу у більш складаних і навукайомких проєктах.
Моцною головною боль у радому практично кожної посткомуністичної країни причиняла її неефективна система охови здоров'я. Чи Словаччині вдалося реформувати цю систему, унаслідуваною від комуністів?
Yes, the reform during the second during that government, as I have mentioned this.
Так, я вже згадував, що реформа охови здоров'я була часткою структурних реформ, які головним чином проводилися нашим урядом у 2002-2004 годах. Але, на жаль, наступний уряд скасабочив і частково зніштожив ту реформу. І нам тепер доводиться робити її наново. Сфера охови здоров'я вельми відчувальна до різних зміну і вельми тяжка для реформування. Яна у нас у великих довгах, у ній марнується шмат грошей і дійничає на вельми слабо.
Протягнем інтерв'ю з Іваном Міклашем, намісником прем'єр-міністра і міністром фінансів Словаччини, після короткого напоміну про основні події дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Соціальні сітки розповсюдили інформацію про маўклівыя акції протесту, які пройдуть по всій Білорусі 3 липня. Праца суполки «Революція про соціальні сітки» на сайті ВКонтакте була у суботу заблякованая. На замену блякованым на сайті уже створеныя новые сторонки. Падчас завершаных у Вільні мерапрыемстваў арганізацыі «Супольнасць дэмакратыяў» адным з асноўных пытанняў стала сітуацыя ў Беларусі. У Гомелі затрымалі актывіста «Маладога фронту» Андрея Цянюту. Два дэмакратычныя актывісты Іван Спасюк і Артур Анісімаў затрыманы ў Берасці. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў на Мядзельшчыне адбылася ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. А 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Працягваем інтэрв'ю з Іванам Міклашам, намеснікам прэм'ер-міністра і міністрам фінансаў Славаччыны. Іван Міклаш – адзін з самых вядомых
і одночасово самих поспіхових економічних реформаторів в Усходній і Середній Європі. Економіка Словаччини зростає найвищішими темпами в усім Євразії. Рекордного росту 10,4% досягнула в 2007 році. Літошній економічний рост Словаччини оцінюється на узровні 4%. Ексклюзивне інтерв'ю у Івана Міклаша узяв Ян Максимюк. З вашого інтерв'ю, яке я згадував на початку нашої розмови, і яке ви дали словацьким журналістам 10 років тому, я зрозумів, що в Словаччині існують значні регіональні контрасти, що тичиться економічного добробиту. Агульно кажучи, люди у Братиславі і в західній частині країни живуть відчувально багатіше, ніж люди на сході країни. Чому?
Yes, that's true, but it is everywhere. It is even in countries like Austria or UK.
Це правда, але подобне можна наглядати, бодай, не в кожній іншій країні, навіть у Австрії або Великобританії, де регіональні різниці у економічній ситуації насельництва доволі великі. Я вже не кажу про Італію, де вони ще більше. Це частково тому, що в усходній частині Словаччини нема такої інфраструктури, як у західній, і що поміж цими частками не існує відповідних автомобільних магістралів. Ми недавно зайнялися побудовою таких магістралів. У цьому сенсі Словаччина з'являється цікавою для інвесторів. Але частково ці економічні контрасти викликані різним регіональним сусідством. Західня частка Словаччини з географічного глядіща більш тісно злучена з Чехією і Австрією, то бок розвитими країнами. А Усходня Словаччина межує з Україною, яка далі чинить різні перешкоди для розвиття гандлю і економічної діяльності. Подобна ситуація була в Усходній частці Австрії до 1989 року, яка до того часу заставалася економічно недоразвитим регіоном, бо там, коли можна так сказати, усе кончалося. Але після демонтажу железної заслони, після відкриття Словаччини на світ і інтеграції з Євразв'язом, ця частка Австрії стала найбільш динамічним регіоном країни, що тичиться економічного розвиття. Для нас було б дуже корисно, коли б Україна змогла інтегруватися з Євразв'язом. Це була б виграшна ситуація для обидвох країн, бо наші поміжні регіони могли б тоді безперешкодно розвиватися.
Then it will be win-win for both of us, and it will really develop the, also these regions.
Чи треба розуміти, що гети ваш відказ відноситься і до значно більших регіонів? Коли б я вас запитав, чому Україна, Молдова і Білорусь більш бідні за Словаччину чи Польщу, а Словаччина і Польща за Німеччину чи Францію, дек ви відказали б подобним чином?
Yes, and another reason is still communism and legacy from the communism.
Так, і тут треба додати ще одну причину – комунізм і спадщину після комунізму. Чехословаччина у цих відносинах вельми наглядний приклад. Особливо чеська частка Чехословаччини, але можна говорити і про всю Чехословаччину. Після Другої світової війни Чехословаччина мала вищий валовий внутрішній продукт у переліку на душу насельництва, ніж Австрія. Після 50 років комунізму чехословацький ВУП на душу насельництва був рівний усього 50% австрійського узроўню. Ми тепер розвиваємося хутчэй за Австрію, але все рівно гэты показник у нас досягає усього 68% ці, може, 70% ад австрійського узроўню. Вядома, што віноўнікам гэтаму цяжкая гістарычная спадчына комунізму. Чому Україна, Молдова і Білорусь бідніші за Словаччину чи Польщу? Перш за все тому, що цим двом країнам пощастило інтегруватися з Євразв'язом і отримати користі з цієї інтеграції. Але частково й тому, що ці дві країни були більш розвиті на протягу історії.
To benefiting from integration, but also because historically we have been more developed.
Спадар Міклаш, покольки я працюю для Білоруської служби Радіо Свобода, я не можу не запитати вас про вашу оцінку ситуації у Білорусі. Калі б вы былі намеснікам прэм'ер-міністра ў пытаннях эканомікі ў беларускім урадзе, якія парады вы цяпер далі б прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку? Ці параілі б яму зрабіць такія самыя рынкавыя рэформы, якія былі праведзеныя ў Славаччыне?
Surely yes. I think there is no other way for countries especially for relatively small countries.
Безумоўна так. Я думаю, што няма іншага шляху для такіх адносна малых краінаў, як толькі адкрыць сваю эканоміку і ўвесці патрэбныя рэформы. Збудаваць патрэбныя інстытуцыі, якія санкцыянавалі б рынкавую эканоміку. Так, я цвёрда ўпэўнены, што рэформы ў бок вольнага рынку неабходныя для краіны, каб пабольшыць яе
канкурэнтаздольнасць.
Падаецца, што Беларусь цяпер тэрмінова патрабуе замежных пазыкаў, каб уратавацца ад эканамічнага краху ці нават банкруцтва. Ці крэдыторы Беларусі павінны ўвязваць эканамічныя пытанні з палітычнымі? Інакш кажучы, ці выдалі б Беларусі крэдыт адно пад эканамічны план рэформаў, прадстаўлены спадаром Лукашэнкам, не патрабуючы ад яго вызвалення палітычных вязняў або правядзення свабодных парламенцкіх выбараў?
You know, I strongly disagree with the policy which is
Я рашуча не пагаджаюся з палітыкай спадара Лукашэнкі і ягонага рэжыму, асабліва з рэпрэсіямі супраць апазіцыі, з турэмнымі прысудамі для апанентаў. Але я таксама падтрымліваю эканамічныя захады, якія маглі б змяніць гэтую сітуацыю. Я думаю, што можна было б дамагчыся пэўных зменаў цяперашняй сітуацыі, выкарыстоўваючы эканамічныя метады ціску на рэжым. Урэшце, палітычная свабода звязаная і з эканамічнай свабодай. Усе мы ведаем пра тое, што існуюць і выключэнні ад гэтага правіла, як, напрыклад, Кітай. Але я цвёрда перакананы, што ў нашай частцы свету перад умовай эканамічнага дабрабыту з'яўляецца палітычная свабода і наогул свабода для людзей.
Is also political freedom and generally human freedom.
А ці дзейнічае гэта і ў другі бок? Калі б Лукашэнка лібералізаваў сваю эканоміку, то такі крок, на вашу думку, мог бы пацягнуць і пэўную лібералізацыю палітычнага асяроддзя ў краіне?
No, it is not necessary that it will have this political in the mid and long term.
Эканамічная лібералізацыя не абавязкова вядзе да палітычнай лібералізацыі. У даўжэйшай перспектыве так, а ў карацейшай перспектыве можна сабе ўявіць эканамічную лібералізацыю без палітычнай. Але калі б супраць рэжыму ўвесці эканамічныя санкцыі і скарыстаць эканамічны ціск, дык мой адказ на ваша пытанне гучаў бы так.
Маё апошняе пытанне звязанае з тым, што Беларусь адным бокам суседнічае з Расіяй. Некаторыя кажуць, што Расія можа вельмі лёгка глынуць Беларусь эканамічна, а потым і палітычна, праз працэс прыватызацыі. То бок, расейцы скупяць усё, што Беларусь выставіць на продаж. Ці думаеце, што такім чынам Беларусь можа страціць незалежнасць? Ці нацыянальнасць інвестараў сапраўды мае значэнне ў рынкавай эканоміцы? І ці правы гэтай эканомікі не аднолькавыя для, скажам, расейцаў, немцаў і амерыканцаў?
Question. In general, I don't think that it is such important what is the nationality of the capital or the owner, but...
Гэта цяжкое пытанне. Наогул, я не лічу, што нацыянальнасць капіталу адыгрывае нейкае істотнае значэнне ў эканоміцы. Але з другога боку, калі мы гаворым пра краіну, у якой... Так сказаць, інстытуцыі дзейнічаюць не зусім стандартна і да гэтага падобнае, дык тут можа быць патэнцыяльная рызыка. Гэта яшчэ адна прычына, чаму найлепшы шлях для Беларусі – гэта адкрыць сваю эканоміку ды стварыць стандартныя ўмовы для інвестараў з любой краіны, для інвестараў з розных краінаў, а не толькі з Расіі. Я не маю нічога супраць расійскіх інвестараў ці расійскіх уласнікаў, але існуюць некаторыя кампаніі ці прамысловыя сектары, якія могуць быць больш уразлівыя ў гэтых адносінах. Наогул, найлепшай сітуацыяй не толькі для Беларусі, але і для кожнай іншай краіны з'яўляецца зацікаўленне купля яе майна і аб'ектаў з боку розных краінаў.
More countries to buy assets in any country. It is true not only for Belarus, but for any other country.
Вялікі дзякуй за размову. Гэта было інтэрв'ю з Іванам Міклашам, намеснікам прэм'ер-міністра і міністрам фінансаў Славаччыны, адным з самых вядомых і самых паспяховых эканамічных рэфарматараў ва ўсходняй і сярэдняй Еўропе. Інтэрв'ю ўзяў Ян Максімюк.
Лета са свабодай.
Шаноўныя сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабода з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам Свабода пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа пасля дух амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча». Аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго». Аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы салідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ўжо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».